Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til mikrofonholder. Vi er på i Folkets Park på Nørrebro i København, og jeg vil byde dig, Kenneth Balfelt, velkommen til en samtale om inkluderende kunst- og arkitekturpraksis. Jeg hedder Heidi Kajita og er praktiserende arkitekt, så er studielektor også ved Kunstakademiets arkitektskoler for design og arkitektur. Og jeg har inviteret dig herud på Nørrebro, ind midt i et projekt, som vi laver på den anden side her af Stengade sammen med en gruppe studerende, masterstuderende eller kandidatstuderende. Det er et engelsksproget hold, så folk kommer fra rundt omkring i verden, både fra arkitektur og design, bachelorprogrammer ind. Og vi er i gang med at bygge nogle møbler både inde og ude i opstarten af et nyt kvarterhus, en opgave, som vi har formuleret i dialog med området for Nielsen Nørrebro og FSB's boligforening. Men jeg vil høre, om du vil fortælle lidt om, hvem du er.
Ja, jeg er billedkunstner og leder af Kenneth Balfelt Team, hvor vi arbejder med at udvikle byen og byer for mennesker og arbejder på sådan en kunstnerisk platform. Jeg er billedkunstner og har i mange, mange år arbejdet med at udvikle byrum og arbejde med socialt udsatte og både at lave sådan praktiske projekter, som for eksempel at renovere Folkets Park, men også at lave rapporter, hvor vi ligesom anbefaler, hvordan man kan gøre ting på en anden måde.
Ja. Jeg tror, altså noget af det, jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er måske det, vi sådan har til fælles i vores praksis, på trods af, at jeg er arkitekt, og du er kunstner, som har at gøre med en interesse for at inddrage borgere i produktionen af byens rum, og stille nogle sådan kritiske spørgsmål til de beslutningstagere, der ellers mange gange er med i byen. Jeg tænker sådan, hvorfor du gør det, eller sådan, hvorfor den type projekter, du engagerer dig i, er vigtige for dig og for os?
Mm. Altså, jeg arbejder med rigtig meget brugerinvolverende i mine projekter, og det har været sådan en proces over rigtig mange år, hvor det egentlig startede med, at jeg skulle ud og lave et eller andet i byen som billedkunstner, så vidste jeg ærligt talt ikke, hvordan man skulle gøre. Altså, jeg er jo ikke uddannet arkitekt eller byplanlægger eller antropolog for den sags skyld. Så jeg vidste ikke, hvor jeg skulle tage fat. Og så begyndte jeg så, og altså, så på en eller anden måde, så blev det ligesom, at jeg tænkte, jeg må ud og snakke med dem, der ved noget om, hvad det handler om. Og så endte jeg ligesom, for eksempel da jeg lavede et fiksrumsprojekt på Halmtorvet på Vesterbro, så tænkte jeg, så må jeg ud og snakke med nogle stofbrugere og høre, hvordan de fikser og sådan noget. Og så var jeg ude på en institution, der jeg skulle lave Mændes Hjem, var jeg også ude på en anden institution, der hed Stæren, fordi vi skulle lave indretning af Mændes Hjem, som er sådan en herberg for hjemløse, hvor der er rigtig mange stofbrugere. Så var vi ude på Stæren, hvor sådan en ambulatorie for folk, der får metadon, og snakke med dem. Og det, der ligesom opstod, var, at der var rigtig mange ting, jeg fandt ud af, jeg ikke vidste, selvom jeg har læst alle avisartikler, jeg nogensinde har faldet over om stofmisbrug, så fandt jeg ud af, at jeg vidste jo ingenting. Altså det, som aviserne skrev om, det var fuldstændig overfladisk og uanvendigt. Så det sådan var det ene udgangspunkt, at jeg ligesom måtte finde ud af noget om mit emne, for at kunne lave noget om det. Og det andet var så i forhold til byrum og sådan noget, at jeg fandt jo ud af, at hvis man skulle lave noget, der var kvalitet, og det ord synes jeg, vi skal snakke lidt om, så blev man simpelthen også nødt til at finde ud af, hvordan folk skulle bruge det. Hvem der skulle bruge det, hvordan de skulle bruge det, hvad de skulle bruge det til, og hvorfor de skulle bruge det, og hvad der ellers foregik der, og hvad konteksten var. Ikke? Altså, det er jo sådan, nu sidder vi i Folkets Park, hvis vi går over til en anden, der sidder sådan en dreng derovre, han er vel 10-11 år. Ikke? Hvis vi kommer udefra, så vil han vide mere om den her kontekst, hvad det her sted er, hvad det repræsenterer, hvilken stemning der er der, om man er bange eller glad for at være osv., end alle, der kommer udefra. Vi vil jo ikke vide en hynefis om sådan noget, men det vil en 10-årig dreng vide mere om. Og det er ligesom det, der er gået op for mig. Så igennem de projekter, jeg har lavet, hvor jeg har lavet rigtig meget brugerinvolvering, så er der bare sket det, at det er blevet, for at sige det lige ud på radio, ikke, blevet skide godt. Altså, så derfor er jeg blevet lidt tændt af det, og det er blevet lidt sådan en det er blevet lidt en formel på kvalitet.
Ja, for jeg tror for mig, der er det egentlig... Jeg tror også, jeg har søgt den type projekter fra begyndelsen af. Altså, jeg startede på arkitektskolen og følte mig meget sådan begrænset af at sidde kun og tale om form, men ikke at tale om, hvem der... Altså, hvem der skulle bruge det her, og hvordan de ville lave det om, og hvilken kontekst, altså hvilke eksisterende sådan forhold det var, man designede noget ind i. Jeg synes, så alt det, der ligger omkring projektet et eller andet sted, tror jeg for mig har været sådan en interesse, som var stor sådan med mit allerførste møde med arkitekturen, da jeg selv startede på arkitektskolen. Og så har jeg jo så haft lærere, hvor jeg ligesom har fået at vide, at det var ikke det, jeg skulle koncentrere mig om. Så jeg vil sige, at jeg synes, har sådan søgt måske også en særlig praksis og har fundet den praksis. Og det har jeg gjort også på grund af en interesse i at løfte nogle særlige stemmer i byen. Altså jeg synes, det der sådan måske for mig er kvaliteten ved Folkets Park, er... ikke nødvendigvis kun den måde, den ser ud på. Altså, jeg synes, den har nogle sådan skønt landskab og undulerende former, men det er jo også det, at vi sidder her, og til venstre også, for os har vi de hjemløses, har dem godt i under plastik. Nu har jeg været her i en måneds tid med de studerende, og i over en længere periode. Jeg bor også lokalt. Man ser hver aften de hjemløse samles om bål på en plads, som er... altså klods opad der, hvor børnene leger nu, og hvor unge mennesker sidder, der sidder en kvinde og arbejder på sin computer. Der er den her, altså den her blandede befolkning, eller mangfoldighed, synes jeg er noget af det altså, vigtigste for mig, ligesom at være med til at løfte. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk, eller altså, sådan kvalitativt ved det projekt, som... du har været en del af omkring Folkets Park. Jeg tænker, det projekt det startede jo, da man åbnede Folkets Hus, og altså indtog pladsen her selv aktivistisk for mange år siden nu. Ikke? Så på den måde, man sådan bidrager til at give plads i en by som København, som i bund og grund er mere og mere sådan gentrificeret og mere for folk med en særlig indkomst. Altså tre huse væk koster det 6 millioner. Det er jo ikke, så det er jo ikke kun udsatte, det er også almindelige menneskers ret til at bo i byen, som jeg synes, der er vigtigt i den her type projekter.
Mm. Og det er jo noget af det, man kan sige, det med, at man netop både kan have nogle unge, der sidder og drikker øl, som man kan se, der er nogle hjemløse og nogle venstrefløjsaktivister, der sidder og planlægger en eller anden demonstration ind i Folkets Hus, og de unge mænd, som man tror er i bander, eller måske er de det, med anden etnisk baggrund og sådan noget. Altså, det at de kan fungere sammen, det har de jo gjort i mange år på godt og ondt, men der er også noget i den proces, vi har lavet, hvor når vi kom ind og skulle renovere Folkets Park, også og Spektrum Arkitekter, så har vi jo tænkt, hvad er det egentlig, der foregår? Hvem er det, der er sammen her? Hvem er det, der kan lide hinanden og ikke kan lide hinanden? Og det der med at prøve, vi brugte rigtig lang tid på at finde ud af alt det der, inden vi overhovedet begyndte at sætte os, eller bedt Spektrum Arkitekter om at sætte sig til tegnebrættet. Og man kan sige, i den proces, der opstod blandt andet noget med, at vi fandt ud af, at der var mange, der havde fordomme om hinanden, grupperne imellem. At for eksempel de... møderne med anden etnisk baggrund, som mellemøstlig baggrund, de var bange for afrikanere, de afrikanske migranter, altså de hjemløse, der er her. De ville ikke lade deres børn gå igennem parken og sådan noget, der skulle de ikke ned på grund af dem. Og så er der familierne med de almindelige etnisk danske familier her. De andre er også almindelige, men de etnisk danske familier, der også bor her, de har det mere med de unge mellemøstlige mænd, som de synes er farlige, ikke? De er jo med i bander, og de skyder til højre og venstre og stikker folk ned og sådan noget, ikke? Og så er der nogle andre grupper, der tænker, de der venstrefløjsaktivister over i de der Folkets Hus, den der, der går stopper nok café, men der står Folkets Café, det er nok, det er ikke os. Jo, det er nogle andre, der kan gå ind i den café, fordi det er sådan noget, ja, aktivisme, det er sådan noget ungdomshus, vold, et eller andet, som de ikke forstår. Så der var sådan alle mulige fordomme på kryds og tværs, som vi så Hvis vi havde været arkitekter, ville vi jo ikke, altså, det er ikke en del af formgivningen, men vi tænkte jo, fordi vi sådan, og det kan vi også snakke om, kommer fra en kunstnerisk praksis, så kan vi arbejde meget mere sådan tværfarvet ting. Det er jo, nu siger vi lige til dem, at de der afrikanere, der er her i parken, det er faktisk rimelig ressourcestærke mennesker, der er kommet ind, fordi de har søgt om at få et job i EU, inden for et EU-land i Spanien, Italien eller Grækenland og sådan noget, og så har de ikke kunne få et job mere. Jeg mødte for eksempel en fra, jeg vidste fra Kalderlands, der var elektroingeniør, som så gik her og samlede flasker, ikke? Det var der mange af dem, der var. Der er ikke særlig mange af dem, hvis nogen, der sådan er misbruger, eller sådan tager stoffer, eller sådan, det kan være, at de drikker en enkelt øl i ny og næs, som os andre. Men det, at vi kunne fortælle dem om, at de der afrikanere i virkeligheden er ret ressourcestærke mænd, gjorde noget. Og det, hvad vi for eksempel kunne fortælle de etnisk danske familier, at fordi at der var ingen, der troede på, at det her kunne blive en park, hvor der også var børnefamilier. Fordi det var en meget maskulin park. Men da vi begyndte at snakke med de unge mænd om det, så sagde de, at I skal da få nogle børnefamilier ind i parken, så bliver det jo meget hyggeligt, og så kommer der også andre, end bare os med musklerne og sådan noget. Og så bliver det meget hyggeligt. Og da vi kunne fortælle det til de etnisk danske familier, så begyndte de også at tro på det, og tænkte, okay, hvis de siger det, så må de vel være okay med det. Vi kunne også fortælle, at de for eksempel synes, at det er utrolig vigtigt, at der skulle være naboskab, godt naboskab og sådan noget.
Og hvordan kan du fortælle det som en kunstner? Nu lavede du den der adskillelse mellem en kunstner, som kan tage de her diskussioner og være en del af den proces, og at det kan arkitekterne ikke. Der vil jeg også sige, at det, er jo også, altså, det gør arkitekter også måske ikke i så høj grad, eller den sådan relationelle praksis blandt arkitekter ikke lige så blevet omfavnet i samme grad, som kunsten har omfavnet det med, at man laver kunst uden at ende op med en ting, eksempelvis. Men hvordan bliver det et kunstprojekt, når du ikke ligesom laver en skulptur til sidst?
Jamen lige for at svare på det første spørgsmål, hvor forskellen er på kunstner og arkitekter i forhold til det, så kan man sige, at som kunstner har man jo mange fagligheder. Altså vi laver jo både filosofi og psykologi og sløjt og metallærer og hvordan porcelæn bliver fast og så videre. Altså det er jo sådan et meget tværfagligt fag, hvor man selv beslutter sig for, hvad man dykker ned i. Grønlandske frimærker, eller hvis de har sådan nogle, det har de jo nok, eller graffiti i Vestafrika. Altså du kan ligesom dykke ned i hvad som helst som kunstner, og derfor bevæge dig på mange forskellige faglighedsflader. Hvorimod du som arkitekt har en meget, meget, man vil sige, meget mere dyb faglighed, der ligesom går meget ned i et eller andet felt. Og jeg for eksempel var meddommer i et omkring Toftegårds Plads i Valby på en international arkitektkonkurrence omkring, hvad der skulle ske på Toftegårds Plads, så opdagede jeg, at de der landskabsarkitekten og arkitekten, der var de andre to fagdommere, snakkede enormt meget om volumener og kvarteringer og så jeg forklare, hvad de ting betyder, men sådan noget med, hvor meget tingene fyldte på pladsen, og hvordan man fik fyldt det store hul ud, der var, og fik gjort noget, som passede til den anden side af vejen, og sådan noget. Og hvor det eneste, jeg forberedte mig på, da jeg skulle være, altså bedømme de her arkitektprojekter, det var ligesom, hvad der skulle ske der. Hvad var indholdet? Hvad var det for nogle mennesker, der skulle være der? Hvad skulle de så lave der? Så jeg blev hamrende nervøs der i starten, da de begyndte at snakke om de her ting, for det havde jeg slet ikke forberedt mig på. Jeg vidste heller ikke rigtig noget om det. Så på en eller anden måde oplevede jeg ligesom det der skisma imellem og kunne bevæge sig på mange flader eller sådan arbejde med andre ting og i forhold til den der faglighed. Og jeg har også mødt det for eksempel, at når vi, ja, vi kan stadig tale om Folkets Park, men det har egentlig mødt mange projekter, hvor vi så finder ud af, jamen, altså i virkeligheden, så er det jo unge, der er arbejdsløse, der er problemet, som så unge mænd, der er arbejdsløse, som ender i et eller andet snavs på gaden, hænger ud på gaden, og så føles de truende for andre, uanset om de er kriminelle eller ej. Og nogle ender så også i kriminalitet, og bliver måske skudt i en bandekrig og så videre, eller kommer i fængsel. Hvor vi sådan kunne sige til kommunen, jamen, vi bliver hyret til at lave en arkitektur, men der er sådan nogen, der er arbejdsløse. Nu må I lave en arbejdsløshedsindsats for dem. Og for eksempel kunne vi starte med at ansætte nogen i byggeprojektet. Skulle vi ikke gøre det? Det kunne de så ikke finde ud af med deres jurister, og det var for besværligt at lave en udbudsproces, der kunne det. Men det endte så med, at Logik & Co., der fik opgaven som entreprenør, selv havde skrevet ind i deres tilbud, at de ville ansætte to. Og tilfældigt. Men det er bare det her med, at der er ligesom nogle, der er nogle rammer og nogle muligheder i begge fagområder, som jeg synes i virkeligheden går rigtig godt i spænd. Fordi jeg synes ikke, det er modsætninger.
Nej, men altså, jeg tænker, at det ligger jo også lidt i forventningen til kunstnerens produkt eller kunstnerens produktion, og på samme måde til arkitekturen. Så hvis du som arkitekt eller udenforstående forventer mere af arkitekturen end den her volumen eller formgivning og sådan en æstetisk position, den synes jeg er enormt vigtig, at man har den med som arkitekt, hvis man er en arkitekt, der laver bygninger, eller en arkitekt, der tegner byrum eller andet. Men ud over det, så har man måske også et ansvar. Man har i hvert fald et råderum til også at lave mere end det rent fysiske. På samme måde som kunsten har udviklet sig fra at være et sådan et objekt fokuseret, altså sådan den slags praksis, hvor man måske for nogle år siden, hvis man var blevet inviteret som kunstner ind i Folkets Park, så ville man blive bedt om at udsmykke en mur, ikke? Og så vil man så have sagt, nej, jeg tror, altså, det kræver mere end ren udsmykning, mere end ren dekoration her ved kunstneren måske, eller det sagde man jo på det tidspunkt. På samme måde tror jeg, det også er en udvidelse af det, man forbinder med arkitektpraksis. Og det vil sige, jeg tror, at der er et felt imellem.
Fællesmængde?
Ja, et felt imellem kunsten og arkitekturen og alle de andre, vi samarbejder med, når vi laver byens rum, eller når byens rum kommer til. Fordi det er jo noget, som rigtig mange mennesker bidrager til, både brugere, men også politikere, kunstner og arkitekter og forretningshaver og så videre, ikke? Så hvad tænker du selv, hvordan, når du ikke som kunstner i sådan et projekt som Folkets Park har et egentligt produkt at vise efterfølgende, er det så ikke en påvirker det, tror du, den måde, som man definerer kunsten på, og den måde, som du udefra bliver set på som kunstner? Er der et skel mellem jer som kunstner og dem, der laver skulpturerne og billederne på gallerierne, og sådan en som dig, som viser noget andet, når du udstiller?
Ja, så noget af det, som man kan sige, definerer den måde, jeg arbejder med kunst på, er jo, at man kan sige, at det tilfælde med Folkets Park her, så har vi hørt arkitektfirma ind til at være med i projektet, og det er ligesom dem, der løber med den æstetiske formgivning, og samler nogle ting, får tingene til at fungere sammen og sådan noget. Og så man kan sige, der har min rolle været meget mere at formgive etikken, og åbenheden, og involverheden, og transparensen, og inkluderethed, hvad man ellers skal sætte på begreber. Altså, hvordan er det, vi arbejder sammen? Hvordan er vi for eksempel skrevet ind i kontrakten, at vi vil tale med alle, uanset deres juridiske stilling, fik vi formuleret, ikke? Med andre ord, vi vil også tale med pusheren, og vi vil også tale med de kriminelle bandemedlemmer, ikke? Og vi vil også tale med de afrikanske immigranter. Jeg ved ikke lige, hvad deres juridiske status er, men det var for eksempel to grupper, som kommunen ikke havde talt med, da de havde lavet deres forundersøgelse. De har talt med alle andre grupper, men ikke lige præcis de to grupper, som i virkeligheden er dem, der skaber utrygheden her. Og noget andet, vi fik skrevet ind, var også, det er måske sådan lidt ved siden af, men alligevel lidt i forlængelse af, at vi fik skrevet ind, at vi arbejder ikke for, altså vi tager ikke opgaven sådan af kommerciel vindingsskyld, men for at skabe mere fællesskab og kærlighed. Så det her med, at man som kunstner har mulighed for at arbejde med nogle andre størrelser, og se det der med formgivning som i virkeligheden et meget bredere felt, man kan gå ind og arbejde og bearbejde på, og på den måde være sådan, igen have den der tværfaglighed, eller hvad vi skal kalde den der altomfavnende optik, og prøve at bearbejde den. Og det tror jeg, det er noget af det, som er en forandring i forhold til, hvordan traditionel kunst bliver lavet, og hvad det ligesom er, der bliver formgivet. Men i virkeligheden skaber jeg jo også billeder. Jeg har skabt nogle andre billeder af de afrikanske migranter, nogle andre billeder af de unge mænd med anden etnisk baggrund, der står og hænger ud, og af de etnisk danske familier og sådan noget, ved at massere fordommene på kryds og tværs, og sørge for, at det blev sendt hele vejen rundt på Facebook og i lokalavisen og sådan noget, sådan så folk ligesom kunne nærme sig hinanden lidt ved at få nogle andre billeder på dem. Så på den måde er det i virkeligheden ikke så anderledes end en eller anden Leonardo da Vinci-maleri fra lang tid siden, ikke?
Ja, du taler om den her, eller vi taler om tværfagligheden, som så også måske resulterer i nogle billeder, som sker imellem os på en måde, som ikke kun bliver sådan konkretiseret i bygning eller i traditionel Da Vinci-maleri. Og apropos den her tværfaglighed, så kunne jeg tænke mig, at vi går over og ser det, som jeg er i gang med at lave med en gruppe studerende, som jeg fortalte om her på den anden side af Stengade i pavillonen herovre. Hvis du vil med.
Ja, tak.
I en gammel børnehave, der nu er bygget om til en pavillon for de lokale beboere på Nørrebro, mødes arkitekt Heidi Kajita med kunstner Kenneth Balfedt for at snakke om deres fælles interesse for, hvordan arkitektur og kunst kan hjælpe udsatte boligområder til et bedre sammenhold. Du lytter til Mikrofonholder.
Ja, Heidi, nu er vi jo gået over på den anden side af Stengade, ind i den her lille pavillon, som engang har været en børnehave, kan jeg forstå. Og der har du nogle studerende, der sidder herovre siden af, som sidder og arbejder. Og hvad er det egentlig, der foregår her? Hvad er det for projekt, I er gang i?
Ja, vi er et kandidatprogram som i spatial design, så det er egentlig en sådan sammensat kursus af altså en udvikling af en disciplin, kan man sige, som er sammensat af landskabsarkitekter, planlæggere, kunstnere, arkitekter og interiørdesignere. Og vi har, det er et nyt program, man har startet ude på KADK for et par år siden. Og vi har så arbejdet i dialog med Områdefornyelsen Nørrebro, som Områdefornyelsen, som er et program under Københavns Kommune, som går ind sådan i områder, der har særlig brug for et løft, og deres rolle er, at de går ind og formidler kontakter og hjælper med at rejse penge til både sociale og fysiske indsatser og andre indsatser også. Og de har så spurgt os, om vi ville være med til at kortlægge og pege på nogle kvaliteter på Indre Nørrebro. Også være med til at udvikle nogle visioner, nogle projekter for området. Og det har vi arbejdet med, de studerende arbejder med det i et år, så i efteråret, der laver de sådan nogle individuelle projekter, hvor de finder på alverdens ting, egentlig meget uafhængigt af områdefornyelsen, for at det ligesom kan være sådan en kritisk distance, men også på en måde, hvor der foregår en dialog, og hvor de er med til sådan at udvikle de netværk, som områdefornyelsen også etablerer. Og gør brug af det område, fornyelsen har sat i stand allerede. Og så er vi så nu her, fra sidst februar og ind til den 7. april, arbejder vi i den her pavillon, som skal være et nyt kvarterhus. Det er hensigten, at det skal være et hus, der er åbent for områdets borgere. Sådan frit åbent. Og det vi gør er igennem nogle sådan mindre konstruktioner, nogle møbler, at sådan provokere på en måde, man kunne måske sige provokere nogle idéer frem til det, der kunne ske fremover. Det er nogle møbler, som ikke koster mange penge, men stadigvæk noget, der måske kunne holde i et godt stykke tid. Det er også noget, man kunne tage væk, hvis det er, det går helt galt, kan man sige. Så det er et sådan midlertidigt, nogle midlertidige nedslag, som er med til at give nogle idéer til, hvad der kunne ske her. Så arbejder de studerende blandt andet med sådan en spirevæg, som du kan se her bagved, hvor de har lavet sådan et en mock-up, eller en bygget skitse af en, sådan en bredere vindueskarm i grunden, hvor folk, der er her i nyttehaverne på begge sider af pavillonen, kan komme ind og bruge den til at spire til at, eller, til at udvikle deres idéer og erfaringer og udveksle erfaringer på tværs af det, de så arbejder med i deres nyttehaver. Så er der nogle andre projekter, som handler om det her med at mødes omkring noget mad, og et projekt, der arbejder mere med sådan at gøre det synligt, at stedet er åbent for områdets beboere.
Byfornyelse, det er jo sådan et ord, vi har talt om, og så meget handler om lige herinde på Indre Nørrebro, som vi begge to sådan er fedtet ind i, mig med Folkets Park-projektet, og dig med områdefornyelsen, og de ting, der skal laves i det regi. Og byfornyelse, det er jo sådan noget med, at en kommune og sender nogle en ansøgning ind til staten om at få nogle penge, og selv skal smide nogle penge i og omdanne et eller andet område, hvor tingene ser skidt ud. Og det er jo sådan noget med arbejdsløshed og kriminalitet og dårlig sundhed og fattigdom og dårlig skolegang og alle de der sådan demografiske tal, som altid står i de her ansøgninger og kvarterplaner, som det hedder, som de laver. Men hvorfor er det, vi skal lave de her byfornyelser, og hvad er det, hvordan skal vi lave dem? Det tænker jeg, vi kunne prøve at snakke lidt om.
Altså jeg tænker, vi som arkitekten og planlæggeren, der kommer udefra sådan og skaber orden, så er det jo for at, kan man sige, sikre en form for lighed i samfundet og løfte dem, der har svære ved at løfte sig selv. Hvordan arkitekturen og planlægningen så bidrager til at løse de samfundsmæssige problemer, det kan man jo stille spørgsmålstegn ved. Og der er min indstilling naturligvis, at vi bidrager til et meget større, sådan komplekst billede. Så det fysiske rum er ikke en løsning i sig selv på et problem, men det kan være med til for eksempel at motivere fællesskaber. Og det kan være med til at motivere møder, som jeg synes, de her projekter, vi sidder midt i, er nogle meget gode eksempler på, hvor ja, og der
er for eksempel, Københavns Kommune fik jo lavet sådan en rapport, evidensrapport, beviset på at lave byfornyelser i udsat boligområder. Og den viste, det var fra alle mulige lande, den blev lavet og kigget på, hvor man virkelig havde prøvet at både lave almindelige renoveringer af boligområder, så også nogle store strukturelle, altså hvor man river, ligesom man gør i Gellerup nu, hvor man river nogle bygninger ned og sætter nogle arbejdspladser ind og sådan noget, det ene og det andet. Og den rapport viste jo, at ja, det nytter noget at lave alle de der arkitektoniske forandringer, men når man kiggede på, hvad der egentlig skete med de oprindelige beboere, altså dem, der bor der, så skete der ikke noget i forhold til arbejdsløshed, kriminalitet og uddannelse. Det forandrede sig ikke, fordi man lavede store, både mindre renoveringer og store strukturelle ændringer.
Nej, så er der nogle steder, hvor det forandrer sig, men det har så at gøre med, at man river ned og flytter beboerne andre steder hen, præcis. Og så er det nogle nye beboere, der flytter ind. Altså det er jo også en model,
ja, så en model, det der sker, og det er det er ligesom pointen her, at det forandrer boligområdet, men det gør det ved, at man får nogle ressourcestærke ind og smider nogle ressourcesvage ud, så statistikken for selve det boligområde bliver bedre. Der er flere, der er i arbejde, men for de oprindelige beboere, der sker der ikke så meget.
Nej, det må være det, vi... Det tror jeg er vores fælles slager, at vi ønsker byfornyelse på en anden måde, som løfter kvaliteten i livet for de beboere, der har været her hele tiden. Men at man også samtidig, mener jeg, har en pligt til at vedligeholde det fysiske miljø og vores by, sådan at vi fortsat kan tilbyde gode boligforhold og gode urbane rum osv.
Selvfølgelig. Altså fordi at vi kan jo også se, at hvis tingene er flotte og smukke og velfungerende, så passer man også bedre på det. Man føler sig bedre tilpas der, man er mere tryg der, og man er måske mindre mistænksom over for naboen i et flot miljø, end man er i et grimt miljø. Der var også ham der arkitekturforsker Mark Wickley, der ligesom har peget på, at hvis man går ind i et rum, der er smukt, så er vi allerede på forhånd enige om noget. Så arkitektur og form kan jo nogle ting. Det kan jo skabe noget og gøre noget i forhold til den måde, vi har det på, den måde, vi opfører os på, den måde, vi er sammen på.
Ja, det er vigtigt, at man kan sin proportionering, og at man ved, hvordan materialer agerer i forhold til forandringer over tid. Det er også vigtigt, at man designer nogle bygninger og nogle byrum, som holder over tid og som har en robusthed mod forskellige livsformer og forskellige tendenser. Helt klart, men jeg synes, den måde, som vi har beskrevet indtil videre, at vi arbejder på, hvor vi sådan inkluderer borgere hele vejen i processen, kan man sige. Det tilsidesætter jo ikke muligheden for den samme fantastiske æstetik og den samme stærke form. Det gør bare, at man må arbejde sig frem til det resultat på en anden måde.
Det synes jeg er interessant at snakke om, ikke? Fordi man kan have to, du kan have en eller anden stjernearkitekt, der laver et eller andet fantastisk, uden at hovedet at snakke med nogen som helst, som bare dumper et eller andet fantastisk hus ned et eller andet sted, og så kan du have et andet projekt, hvor du har en meget involverende projekt med en masse brugere og beboere og alle mulige interessenter omkring det og sådan noget, og så kommer du frem til den samme form. Og det er jo lidt ligesom forskellen på de to typer projekter, vi taler om, hvor vi mere hælder til det sidste, ikke? Altså, vi tror lidt på, at hvis man snakker med brugerne undervejs og har nogle processer, der er involverende, så sker der nogle andre ting.
Jo, men så er det jo også, fordi vi taler i nogle byfornyelsesprojekter, hvor der allerede, altså hvor der bor folk, og hvor der er bygninger, hvor man ikke længere laver den der tabula rasa og river en halv by ned for at bygge en ny. Så er, altså reglen er ligesom, at vi laver nogle mindre greb, og vi arbejder os ind i et sted. Så jeg tænker, det er både så på grund af de projekter, det er derfor, vi engagerer i den type projekter. Men jeg tror også, at den måde at arbejde på er vigtig. I grunden for den anden type arkitekter bliver vigtigere i højere grad på grund af bæredygtighedskrav og på grund af altså behov for ikke at rive og bygge nyt i samme grad. At man ønsker, at Københavns Kommune for eksempel har fortætningsstrategier, ikke? Man ønsker at bo flere mennesker på mindre areal og ikke have den samme sådan spredning af bebyggelsen, som vi så i de sidste århundrede, hvor den her sådan mere sådan rent eller mere autoritære måde at praktisere arkitektur på, ligesom.
Så hvis vi kunne tale lidt om de processer, der ligesom leder til, hvis man skal lave sådan en involverende proces, så noget af det, vi for eksempel har arbejdet med, så er det ligesom, at man har haft en tendens til ligesom at ansætte nogle antropologer til at gå ud og spørge folk om, hvad de vil have og sådan noget. Så giver man det stykke papir til arkitekterne, og så arbejder de på det, designer et eller andet ud fra, hvad de kan læse sig frem til. Og så giver de så det til entreprenørselskabet, som så bygger det, og så står det så færdigt på et eller andet tidspunkt. Og så er der så gået 1,5 år siden, at beboerne sidst blev hørt noget om det projekt, men lige så er det bygget færdigt, ikke? Det er sådan en standardproces, og den måde, vi ligesom har set, at der, som vi synes er mere interessant, det er det her med, i virkeligheden, når vi er ude og snakke med beboerne og brugerne og sådan noget, og så deltage i hele processen. Altså være sammen med arkitekterne inde i deres maskinrum, når de tegner og kvalificerer de ting, de siger, fordi vi tror ikke så meget på de der overleveringer. Og jeg kan også bare se forskellige projekter, hvordan arkitekterne sådan sidder der og tænker, nå okay, nu står der noget om, vi skal skabe mere fællesskab via noget beplantning eller et eller andet, ikke? Og så tænker de, hvad kan jeg vide, hvad det betyder, ikke? Men de er det ikke under hovedet, de har ikke rigtig snakket med de mennesker, de ved egentlig ikke rigtigt, hvad det handler om. Det er ret svært at læse sig til. Og det må man, jeg tror bare, det er mere begrænsningen i det skrevne sprog, jeg sådan taler om, ikke? Mm. At det med, vi gjorde for eksempel det i Folkets Park, at vi har aftalt, at vi hyrede arkitekterne ind i vores brugerinvolveringsproces, og i øvrigt også kommunen bad vi om at komme med på nogle af de møder, vi havde. Og så blev vi hyret ind i arkitektens proces, sådan så når de tegnede og lavede ting og sager, så gik vi ind og kvalificerede det og sagde, ja, det er rigtigt nok, vi skrev, det skulle være sådan og sådan, men det, de i virkeligheden sagde, det var det og det, ikke? Altså, fordi, og så kunne vi ligesom være med derinde. Og det samme, når vi så kom til entreprenøren, så kunne vi også snakke med dem om, jamen, når I nu skal bygge det her aktivitetsmøbel, som broen, der var en bro før, som ingen brugte til en hyldende fis, så er det blevet lavet om til sådan et leje, aktivitets, klatre, parkourmøbel, sædemøbel, med de der stolper fra broen af. Og der kunne vi ligesom gå ind og sige, det er mere sådan der, vi vil gerne have de unge fyre for eksempel, lave noget træning der, i stedet for at de bare sidder og hænger og ser farlige ud, man ikke ved, hvad de laver, så kan de måske lave noget træning, så tænker man, eller de kunne gå balancegang, sådan, så man får nogle andre billeder af dem også, eller sådan, man ser dem på en anden måde, så det er noget af det, vi mener for eksempel. Ikke? Så kunne vi ligesom være med, når entreprenøren så skulle til at udforme det, og bygge det, og hvad det var så for materialer, han skulle vælge, og hvordan det skulle skæres og sådan noget. Ikke?
Det er jo noget af det, vi gerne vil, altså udsætte, kan man sige, de studerende for, det er den der opgaven af at inkludere alt muligt andet, end det, de egentlig umiddelbart tror, de skal. Altså, de tror umiddelbart, at det, de skal, det er at lave en tegning af noget, som der så er nogen, der bygger for dem, og som der så kommer nogen og bruger efterfølgende. Det er sådan lidt det, man mange steder bliver opdraget til som designer og arkitekt. Det, vi så gør her, det er, at vi tager dem ud på et sted, hvor de først skal gøre rent, og først skal finde sig til rette, og så kommer der nogle borgere ind midt i det hele og spørger om, hvad de laver, og de er med til selv at invitere folk ind og laver noget mad, sådan at det bliver hyggeligt, når de mødes. Og det er jo, altså, det er jo meget svært for de her folk at skulle lave alt muligt andet, end det man i grunden mener ens fokusområde. Og jeg tror det her med, at det er sådan lidt vanskeligt, når man er en, der skal aflevere et sæt tegninger til sidst, først og fremmest, ikke? Som en arkitekt. Altså det er jo, der skal der jo virkelig en passion til, eller sådan at gøre mere end det, man umiddelbart er blevet spurgt om.
Skolet til.
Ja, skolet til, fordi jeg tror ikke, selvfølgelig er det også vanskeligt at lave den skønne bygning, og det er jo ikke, fordi man ikke lægger en masse ekstra arbejde og nydelse og fornøjelse i det, og ikke har de bedste intentioner også. Men på den her, når man arbejder på sådan en inkluderende måde, så lukker du op for en kritik, også fra ikke-fagfolk, som gør, at du ligesom skal påtage dig rigtig mange roller samtidig. Mm. Og jeg tror, den tror jeg for mange er svær, og den tror jeg, og det er jo det, der sådan er, hvad skal man sige, det vigtigste i vores ambition omkring det her uddannelsesforløb, at eksponere de studerende for det vanskelige, og finde en måde at håndtere det, at arbejde professionelt ikke er nemt.
Mm. Og der peger du også på noget, synes jeg, det her med, hvordan, når man nu skal være sammen med de der mennesker, hvad skal man så spørge dem om? Hvordan skal man spørge dem? Og det er jo noget, jeg sådan har været igennem en udvikling med igennem de sidste 20 år, fordi i starten kan jeg huske, at jeg snakkede med nogle stofbrugere, og så spurgte jeg dem sådan om det, jeg troede, de kunne svare på. Så svarede de noget, og så tænkte jeg, det kan jeg sgu ikke bruge til så meget af det der. Og så tænkte jeg, gud nej, jeg har jo egentlig ikke respekt for dem, jeg respekterer dem egentlig ikke ordentligt, når jeg tænker på den måde. Så i det så tænkte jeg, nu må jeg spørge dem om det, jeg gerne vil vide. Og allerede der, det gav mig et skift, at jeg ligesom i respekt for dem, og at vi skulle have ligeværdige samtaler og sådan noget, så spurgte jeg dem om det. Og der kom nogle helt andre svar på bordet. Det andet, jeg så sådan har oplevet, det er, at hvis man spørger folk, hvad de gerne vil have, nu skal vi lave en ny park her, eller et nyt byrum, og sådan noget, hvad vil du gerne have, og sådan noget, ikke? Så kommer der gynger og karuseller og klatrestativ og sådan noget, og så kommer der typisk på de der borgermøder, så kommer der 152 post-its med forskellige idéer, og man kan slet ikke Man kan slet ikke håndtere det. Der er alt for meget, arkitekten tænker, fuck, hvad skal jeg stille op her, ikke? Så det vi gør nu, det er, at vi spørger folk om deres behov. Altså vi spørger dels om deres analyse af stedet, altså hvad er det for et sted, vi er? Vi vil godt forstå det her sted. Prøv at fortælle os, hvad der sker her, hvem det er, hvad det betyder. Og det andet er så, hvad det er for en behov, de har. Fordi så er der, og det er sådan lidt svært, det er rigtig, rigtig, rigtig svært at spørge til, men så kan det være sådan noget med, at de for eksempel siger, i stedet for at sige, at vi godt have, der skal have flere bænke, så siger de måske i stedet for, vi skal have nogle flere sædepladser, eller vi skal have nogle steder, vi kan ligge, eller vi skal have nogle steder, vi kan lege, eller vi skal have nogle steder, vi kan træne, eller sådan noget. Så er det mere sådan over i behov. Og for eksempel i Folkets Park, der havde vi jo så for eksempel de behov, jeg lige nævnte. Og der er Spektrum-arkitekter, de gik så ind og satte dem, så dem kunne de godt sætte sammen, alle de behov, i et møbel. I stedet for, at de skulle lave fire forskellige møbler, hvis vi havde fået løsninger, så kom der så fire forskellige behov, og så lavede de et møbel, som er sådan nogle store egetræsbjælker, der så er lækker rundt omkring i parken, som nogen har ryglæn, og de er meget sådan flade i det, og sådan noget, de er sådan, så man kan sidde sammen med dem. Du kan både sidde på dem, du kan lægge på dem, du kan træne på dem, og du kan lege på dem. Så det blev en meget nemmere måde at spørge på. Så det er, jeg tror også, der er sådan en kunst i, at vi skal finde ud af, hvordan vi så bruger folk. Altså, hvordan bruger vi det samspil, der er mellem fagligheden på den ene side, og så det, som folk er eksperter på, som for eksempel kan være deres egen behov og deres forståelse af stedet.
Ja, altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man forestiller sig noget sammen. Altså, at man giver plads til at blive inspireret af hinanden, og at man etablerer noget sammen, altså at man bygger måske noget sammen. Og det er det, vi prøver her med, ligesom at lave sådan nogle møbler, der provokerer nogle spørgsmål, og hvor det ikke kun er ordene, kan man sige, der er udveksling. Det er også sådan en reaktion på, hvordan man så bruger noget. Den anden dag havde vi den her middag, og de studerende havde lavet en stor hylde, som er noget, de er ved at bygge rigtigt, og lige pludselig så... Altså, så var der virkelig behov for den her hylde, fordi der skulle stå glas, og der skulle stå alle sådan nogle ting. Og det var ikke noget egentlig, som... Det blev bare sådan en baggrund for en fest. Men for de studerende blev det også en lærerig oplevelse af, hvor de afprøvede en dimension, altså en størrelse af noget, og den måde, som hvordan man gjorde det der materiale rent, og så videre. Der var... spirevæggen, jeg fortalte om. Du ved, de fandt ud af, at det var lidt svært at nå op på den øverste hylde for de små børn. Og er det okay eller ej? Og nogle af børnene vil, altså måske de vil plante noget andet. Så der tror jeg, at design som sådan nogle midlertidige nedslag også kan være en provokation til at lave en forandring på lang sigt.
Så ikke kun at have det talte og skrevne sprog, men også det fysiske, det formgivningsmæssige, at bruge det som en måde at komme et sted hen på.
En måde at kommunikere på, ja.
At kigge på ting, eller prøve nogle ting af, eller lave det.
Ja, jeg tror meget på det der med, at man laver noget sammen, ja.
Frisøren med den eksotiske accent, de unge mennesker med ølflaskerne, og børnefamilierne med barnevogne spændt for. København rummer dem alle, og mange bor side om side med hinanden. Men når der skal bygges nye boliger, rives gamle ned eller ændres på de vante rammer, og hvem skal så tilgodeses, og hvordan gøres det bedst? Arkitekt Heidi Kajita og billedkunstner Kenneth Balfeldt mødes i hjertet af Nørrebro for at diskutere deres erfaringer med at involvere borgerne, når der skal ske forandringer i deres nabolag. Du lytter til Mikrofonholder.
Og Heidi, nu som arkitekt, hvad jeg tænkte, vi kunne prøve at tale om, hvad er det fysiske kan? Altså, hvad kan arkitektur? Hvad er det rum kan? Og især nu sidder vi jo her på Indre Nørrebro, Blågårds Plads og Folkets Park, Griffemiddelsgade og Nørrebrogade og så videre.
Ja, der kunne jeg godt tænke mig at sådan fortælle lidt mere om den kortlægning, jeg sagde, eller de observationer, som de studerende har gjort sig, og tanker, de peger jo på nogle meget forskellige rum her på Nørrebro, altså byrummene, hvor der er sådan en, som der er Blågårds Plads, som er et fredet værk med skulpturer af Kaj Nielsen, og er et skønt sted, hvor der også, ligesom i Folkets Park, er mange forskellige mennesker, der samles. Altså der er dem, der sidder og drikker på bænken, og dem, der laver sådan uformelle loppemarkeder dagligt. Der er restauranter og kunsthåndværkere omkring, og så er der et stort bibliotek og sådan nogle ting. Så det har jo ligesom sådan et samlingspunkt her på Nørrebro, i det er sådan en plads af en bykarakter. Så lige bag ved det er der en af gårdene, hvor man har drivhus og høns af og til, og altså hvor man nærmest er på landet, som er et sted, som i høj grad er etableret af en lokal borger eller en beboer i gården der, som så har inviteret andre ind. Der kan rummet noget, fordi det er lavet af dem, der bor der, hvor Blågårds Plads i høj grad noget, der er lavet af en planlægger og en arkitekt. Så er der sådan en som Griffenfeldsgade, som du også snakker om, som vil være et fantastisk sted med nogle virkelig sådan usædvanlige butikker. Men det synes jeg, du skal prøve at give din fortælling af Griffenfeldsgade.
Jeg har bare sådan stusset over Griffenfeldsgade, eller sådan kigget på den, fordi det er sådan en ligesom sådan en bagsidegade-agtig i forhold til Stengade og køre op mod Nørrebrogade, og sådan. Der er enormt mange sådan, specielt somatiske og sådan, afrikanske butikker nede i kælder, en skrædder og en restaurant med en masse ældre somatiske mænd og frisører og ja, grønthandler og sådan noget. Og det er sådan meget, man føler nærmest, man er kommet et andet sted hen, agtigt, ikke? Sådan. Men det der, og så, jeg har tænkt meget over sådan den der, hvordan det rummelige, det fysiske, arkitektoniske, hvad det gør, fordi jeg har sådan engang, jeg gik ned i gaden, fordi jeg skulle syde et eller andet. Og så tænkte, hvor kan man få syet et eller andet? Jeg synes, der var en skrædder der. Og så gik jeg derned, og jeg trodsede virkelig min egen angst, ikke? Og gik ned i det der somaliske kælderlokale. Og jeg havde det simpelthen så hyggeligt. De var simpelthen så søde. Jeg kom til at snakke med to forskellige mænd og ud over skrædderen i løbet af det her kvarter, der var dernede, hvor jeg fik syet et eller andet stof sammen. Og blev sådan overrasket og tænkte, ej, hvor var det en god fællesskabsoplevelse. Altså, jeg mødte nogle mennesker, jeg fik faktisk snakket med mennesker, det gør man ellers sjældent jo, når man er ude og handle ind. Og så tænkte jeg på, jamen, det ser bare så slidt og mærkeligt og fremmed ud. Det der, hvad nu hvis man opgraderede det? Altså, hvis nu man designede den butik til at være noget, vi kunne genkende, altså os, som der bor i Danmark og ikke kender den form og synes, at sorte mænd nede i kælder er lidt angstprovokerende. Hvordan kunne man designe noget sådan fysisk, der gjorde, at vi tænkte, det kunne jeg måske godt tabe ind i. Det kunne jeg måske godt hoppe ind i. Altså ligesom, sådan noget, der synes jeg, der kan arkitektur sgu noget, hvor det kan gå ind og vise, at her er der trygt og hyggeligt, og her kan du få en samtale, her kan der være noget fællesskab og sådan noget. Ikke? Hvad jeg synes, den måde butikken så ud på, skrædderbutikken så ud på nu, absolut ikke gør det.
Nej, men samtidig er der jo også det udtryk, som den butik har, tænker jeg. Der ligger der også en økonomi. Det er måske ikke den mest velhavende skrædder i København. Så hvis den butik ikke fremstår som sådan, altså så inviterer den også nogle andre folk ind. Dem, der er vist budget til at få noget syet, er anderledes. Jeg tror, man skal også passe på med at tænke, at alting skal have sådan en, at skønhed er én ting, og at vi alle forventer og kan få det samme fra stedet. Og jeg synes, det er det, hvor Nørrebro har altså en stor sådan, forskellighed i deres rum. Så der er en eller anden sådan, plads til det udtryk også, som selvom at bygningerne på Griffenfeldsgade og bygningerne på Elmegade på den anden side, som har nogle helt andre sådan butikker jo i grunden, er nogenlunde de samme, så kan den måde, de bebos på, gøre plads til forskellige mennesker, ikke? Og forskellige kulturer.
Jeg tænker jo ikke på, at den skal, det er jo ikke fordi, den skal designes lækkert og smækker som en eller anden Elmegade-designerbutik, men den skal måske bare have en eller anden invitation, som gør, at man tænker, der kan jeg også gå ind, eller det hører også til hos mig. Altså det er også noget, vi arbejder med i Folkets Park, for eksempel, hvor hvor Folkets Hus har en café, som alle kan komme i, og det der er ret fantastisk, er, at man kan tage en pizza under armen, ikke? Og så kan man gå der ind på caféen, og så kan man bestille en kaffe til 8 kroner. Det er der ikke mange steder, man kan i København, hvis der er andre. Så der er nogle kvaliteter ved det, men der er rigtig mange af dem, vi snakkede med, og inklusive mig selv, der tænkte sådan, det der Folkets Hus, det der sorte hus med de der venstrehåndsaktivister, det er ikke noget, jeg måske skal gå ind i. Det er nok lidt halvfarligt, der jeg ikke måske bliver set ilde på, når jeg går derind eller et eller andet. Altså man har sådan nogle forestillinger om det, ikke? Og der snakker vi med om, og I skal have et A-skilt. I skal have nogle af de der ting, man tænker over, når man ser en café. I skal have et A-skilt, I skal have en baldakin, I skal have noget udserveringsmøbler med noget terrasse, sådan, så man ligesom tænker, nu kan jeg forstå, der er en café der, fordi det er sådan, det ser ud. Altså de der signaler, det sender.
Altså, det ønsker de vel også for at få en omsætning, hvorvidt det så er, altså om det er alle mennesker, de skal inkludere eller invitere ind, eller om det stadigvæk er okay, at det er sådan et segment af befolkningen, det er jo, det synes jeg er et meget godt spørgsmål, ja. Altså at man ikke designer for alle, og det synes jeg er noget af det, som Nørrebro kan, og det kan man sige, det er noget af faren ved, at så nogen som Områdefornyelsen kommer ind og rejser penge, ikke, til fysisk at lave en bydel om. Altså det er jo, at det bliver gentrificeret, at det bliver til sådan en, at man kan risikere sådan en enshed. Og på den måde synes jeg, det er skønt at være med til at pege på kvaliteterne i de forskellige byrum, så man kan søge og bevare dem, også når man så reparerer på de bygninger og justerer de byrum, der er. For eksempel, hvor vi er her nu på Stengade, der er nogle nyttehaver, som beboerne er glade for, som ser rodet ud nu. Det gør de ikke i sommerperioden, når der er grønt og så videre. Men hegnen omkring er også sådan nedslidt og trist, ikke? Der kunne man jo godt lave nogle, som du siger, i kælderen derover. Altså lave nogle grænser, for eksempel, som er inviterende, og som samtidig er sådan på niveau med den aktivitet. Fordi hvis det er en nyttehave, så skal der selvfølgelig være plads til, at der er rod. Og der synes jeg sådan, at Blågårdsplads for eksempel er ret fint, fordi den har de der sådan ret robuste, der sådan kant, sådan en granitkant omkring.
Store, eller stenskulptur helt andet rundt, ikke? Sådan en plads, der ligesom har sådan en fodboldbane i midten.
Ja, der er nemlig sådan en fodboldbane, man føler sig sådan ligesom samlet der, uden at man føler sig sådan overset, eller hvad hedder det, set på, eller... jeg kan huske, du snakkede om... sidst vi talte sammen ved en anden lejlighed om placering af bænkene derovre i Folkets Park. Den kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du fortæller gerne den historie.
Ja, det var altså et af problemerne i Folkets Park var jo, at der var de her unge mænd med en etnisk baggrund, som alle folk troede var bandemedlemmer, og dermed farlige. Og de sad ligesom op af væggen i Folkets Hus på nogle bænke, og så kiggede ud over parken, og så er der jo ikke rigtig nogen, der tog at gå igennem parken, fordi de følte sig fuldstændig overvåget, de der knægte. Unge mænd. Og så tænkte vi, jamen hvad hvis man bare drejede med 90 grader, så i stedet for at sidde med front ud mod parken, så sad med siden til. Og det tror jeg bare kunne give sådan en helt anden følelse af at gå ind i parken, at der sidder nogen ligesom med siden til, så de sidder ikke for at kigge på mig, men de sidder for at snakke sammen over for hinanden. Så, og det er jo der, hvor jeg synes, den arkitektfaglighed er interessant. Altså hvor man kan noget med rum og fysik og få tingene til at fungere sammen.
Der er nogen, der sådan sammenligner arkitekten med en filminstruktør, altså den her montage, at man er sådan en, der holder rigtig mange forskellige fagligheder og forskellige bidrag til det at lave rum. Det man holder det sammen, ikke?
Det er et super godt billede. Mm. Altså, hvis der er noget musik, der lige pludselig kommer ind over en eller anden kærlighedsscene, som er fuldstændig forkert, så knækker filmen, var jeg ved at sige, ikke? Det synes jeg er et meget godt billede på det, ja.
Jamen, Kenneth, tak for, at du vil komme i dag. Det har været spændende at møde dig og din praksis.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med arkitekt Heidi Kachita og billedkunstner Kenneth Balfeldt. Du kan lytte eller genlytte tidligere udgaver af Mikrofonholder på radio247.dk/mikrofonholder eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet her var produceret af Peter Lindskov Pedersen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.